Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun venit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. De câte ori nu am fost puși în ipostaza de a avea foarte multe responsabilități, cu greu să le facem față, și lucrul acesta se întâmplă sau să se întâmple doar pentru faptul că nu am știut să spunem nu. Ne dăm seama ulterior, cam știm ce ar fi trebuit să facem, însă nu am avut puterea să spunem nu, pentru că fie suntem într-o relație prea apropiată cu persoanele respective care ne solicită ajutorul, fie la serviciu vrem să avem o poziție bună și să fim observați de către șefii noștri, și atunci vrem să ne asumăm mai multe responsabilități decât ar fi cazul, poate, și lista cu solicitări poate continua și cu motive pentru care nu am spus nu. Vom discuta astăzi despre cum să învățăm să refuzăm fără să ne simțim vinovați. În platoul emisiunii noastre se află doamna psihoterapeut Ștefania Voia. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Este adevărat că ne vedem adesea puși în ipostaza aceasta de a nu avea puterea să spunem nu. Cărui fapt se datorează
acest lucru? Da, așa este. Da. De multe ori suntem puși în tot felul de contexte, poate cumva grăbite, poate nu avem prea mult timp să ne gândim, sau pur și simplu ne teamă să refuzăm persoana din fața noastră. Dacă stăm să ne gândim ce stă la bază, descoperim faptul că practic cea mai mare teamă este să nu-l superi pe cel din fața ta. Ți-e teamă de asumarea reacției pe care o poate avea cel din fața ta, interlocutorul tău. Și asta...
Uneori și să nu pierzi ceva din imaginea pe care ai creat-o în fața respectivei persoane, să nu pierzi relația, și vom vorbi la nivelul relațiilor romantice despre lucrul acesta. Iată, am amintit în introducere despre o astfel de problematică la nivelul slujbei, a profesiei, ce faci când ți se solicită din ce în ce mai mult, probabil că nu primești recompensă, sau și dacă o primești, nu este corespunzătoare remunerației, uh-huh, și așa mai departe. Cam care ar fi riscurile pe care ți le asumi? Însă mai întâi să stabilim dacă există persoane predispuse pentru a nu refuza, comparativ cu altele care sunt mult mai sigure pe ele și mai indiferente față de reacțiile celorlalți sau de consecințele refuzului.
Așa este. Practic, persoanele care nu pot refuza sunt persoane care au nevoie de foarte multă validare, de acceptare din partea celorlalți. Iar asta înseamnă că nu au o stimă de sine foarte înaltă. Într-adevăr, stima de sine se clădește și cu ajutorul celorlalte persoane și a feedback-ului primit din partea lor, însă nu este suficient. Aceste persoane care refuză cu multă dificultate sunt persoane care depind practic de părerea celor din jur. Așa cum am amintit mai devreme, e vorba și de asumare. Să poți să-ți asumi o posibilă reacție deranjantă din partea interlocutorului tău presupune o anumită maturitate emoțională și o anumită toleranță la frustrare. Nu este plăcut, într-adevăr, să fii întâmpinat cu, nu știu, poate cu o atitudine ușor ostilă pe care o poate avea cel din fața ta. Dar cred că trebuie să specificăm de la bun început că atunci când refuzăm ceva, refuzăm ceva, adică o propunere, nu persoana din fața noastră.
Foarte important. Deci trebuie de aceea să facem delimitarea între a refuza o solicitare, o propunere, sau a refuza persoana. Da. Și atunci, din start, nu ne mai încărcăm negativ, simțindu-ne vinovați, ci analizăm lucrurile și știm că, de fapt, am refuzat acum, dar data viitoare putem să acceptăm, dacă timpul ne va permite, dacă solicitarea este corespunzătoare cu posibilitatea noastră de a-i acorda atenție.
Așa este. Și cumva trebuie să înțelegem că nu putem să controlăm absolut tot. Putem să controlăm ceea ce ține de noi, dar în momentul în care îți dorești ca cel din fața ta să aibă o anumită reacție, deja îți exerciți controlul mai mult decât este cazul. Până la urmă, fiecare are libertatea să reacționeze așa cum crede de cuvință. Din nou, nu trebuie să o luăm personal.
Care sunt riscurile pe care trebuie să ți le asumi în momentul în care decizi că nu ai exersat suficient această posibilitate de a spune nu, de a refuza? Ce riscuri trebuie să ți asumi, să le iei în calcul și să spui de astăzi înainte, dacă șeful meu îmi va solicita mai mult decât inițial în contractul de angajare, va trebui să-mi asum riscul că s-ar putea să, da?
Da.
Nu știu. Sau dacă partenerul meu, prietenul meu, îmi solicită ceva, face o propunere care nu mă avantajează, care dimpotrivă îmi creează probleme, spun nu, ce mi se va întâmpla?
Cred că e bine să le luăm un pic separat. Prima situație era cea la serviciu.
Exact.
Este într-adevăr o situație în care nu este neapărat recomandabil să-ți exerciți independența cumva, refuzând cu multă ușurință, mai ales când vine vorba de șeful tău, pentru că s-ar putea să aibă consecințe nefaste. Însă vorbim de acele situații în care poate era indicat să refuzi și nu ai știut să pui stop sau să spui până aici pot eu. La serviciu de obicei vrem să demonstrăm. Practic se pune cumva semnul egalității între serviciile prestate, nu? Cât de bun ești, cât de competent ești și propria persoană. Sunt multe lucruri în joc, practic și banii și remunerația, cum ați spus, și prestigiul și imaginea.
Poziția,
da. Tocmai de aceea lucrurile sunt un pic mai sensibile, însă problema este următoarea, se poate ajunge la un cerc vicios. Dacă la început, la un job, e important să demonstrezi ce știi și poate că ești tentat să preiei mai multe sarcini decât presupune poziția ta, job description-ul, atunci celuilalt îi lași impresia că ești capabil într-adevăr. Și atunci tentația lui va fi să-ți dea și mai mult de lucru, iar tu, pentru a face față rezultatului precedent, și mai mult să te stresezi și să ajungi într-o situație foarte tensionată pe care nu o poți controla la infinit, este clar.
Desigur, dacă este vorba de prima fază a slujbei,
da.
Exact cum spuneați, tentația este chiar să arăți ce știi, pentru că de foarte multe ori
de asta
etapa
depinde.
Aceasta este de probă.
Așa
și da,
este.
În primele 3 luni dai dovadă dacă ești competent sau nu, dacă are nevoie de tine șeful tău sau nu.
Da.
Și e clar că după 3 luni cam trebuie să se așeze lucrurile.
Așa este.
Atunci ce facem? Ne protejăm din start, dar riscăm să ne pierdem slujba sau oferim foarte mult și după aceea nu mai știm să spunem nu.
Extremele niciodată nu sunt bune și atunci cred că cel mai bine este să fie discutate aceste lucruri, să existe o comunicare benefică. Desigur, te poți angaja la mai multe activități, dar să menționez acest lucru. Ok, vreau să arăt ce pot să fac și atunci pentru mine este important să am cadrul în care pot să arăt acest lucru. Însă nu poți să faci asta tot timpul și atunci dacă lucrurile au fost discutate de la bun început și tu vrei să faci asta doar pentru a demonstra că ai potențial, este ok. Cu limitele de rigoare pe termen lung nu poți să faci asta non-stop.
Mergând pe un alt domeniu al vieții în care trebuie să-ți asumi riscul de a spune nu. Vorbeam despre relația romantică, de cuplu chiar. Acolo
lucrurile
nu?
Sunt un pic mai sensibile, pentru că...
Depinde ce-ți dorești. Dacă îți dorești foarte mult să avansezi profesional, atunci îți vei asuma sau nu îți vei asuma riscul acesta. Îți vei asuma riscul de a nu refuza și de a te încărca adesea cu foarte, foarte multe poveri, poate și cu o poziție foarte bună, responsabilitate pe măsură, dar și cu un stres foarte, foarte mare. Dacă este vorba de o parte emoțională pe care tu te axezi foarte tare, atunci îți este de asemenea extrem de greu să spui nu, chiar când relația este disfuncțională.
Da. Așa este în relațiile interpersonale, mai ales în cele de cuplu. Lucrurile sunt mai sensibile pentru că natura acestei relații presupune o apropiere foarte mare. Practic, e mult mai greu să disimulezi. După o anumită perioadă de timp, ajungi să-ți cunoști partenerul și el să te cunoască și atunci lucrurile se mai și simt. Nu sunt întotdeauna vorbite, exprimate verbal. În momentul în care îți este greu să refuzi, practic, tu nu ești autentic. În primul rând că nu ești în contact cu tine însuți și nu-ți cunoști nevoile. Nu ești dispus să le împlinești necunoscându-le, iar celălalt din nou are o falsă impresie, cum că totul este în regulă. Asta pe termen lung duce la, inițial tot așa, ca și la relația din cadrul serviciului, inițial este în regulă. Doi oameni la începutul unei relații, practic, vor să lase o impresie cât mai bună, să se arate cât mai atractiv pentru celălalt. Iar dispoziția de a accepta așa fără limite pare ceva ideal. Tocmai de aceea ne îndrăgostim și practic ne îndrăgostim de o imagine care nu întotdeauna coincide cu realitatea. În etapa următoare, acest lucru devine obositor și practic nu mai poți să susții ceea ce ai promovat chiar tu la început. S-ar putea să apară tot felul de frustrări vis-a-vis de faptul că simți nevoia să ai un comportament poate punitiv la adresa partenerului, pentru că îl consideri pe el responsabil pentru lipsa capacității tale de a pune limite și de a spune nu. Și atunci s-ar putea să vrei să-l taxezi din când în când. El s-ar putea să nu fie de vină cu absolut nimic, dar presiunea și oboseala pe care o resimți te face să poți adopta și un comportament ușor agresiv în sensul acesta sau să ai tot felul de momente explozive în care îți descarci tensiunea acumulată.
Este foarte interesant. Deci, practic, la nivelul acesta al relațiilor de cuplu, a relației de cuplu, există două faze. Una în care te oferi fără nici o limită și alta în care te simți deja obosit de ceea ce ai oferit anterior. Spuneați că extremele nu sunt niciodată bune, însă acolo nici nu considerăm că sunt extreme. Abia am așteptat să întâlnim persoana care să merite ceea ce noi avem de oferit din punct de vedere emoțional. Uh-huh. De ce ai ajunge să obosești la nivelul acesta dacă și primești? Obosești când nu primești.
Da, numai că acesta este un compromis de la bun început. Sunt, desigur, situații în care poate e ceva ce te deranjează. Asta ține până la urmă de subiectivitate, de felul fiecăruia de a fi. Tu ești obișnuit să nu îți arăți respingerea față de o anumită propunere, să mergi așa, dar la un moment dat îți dai seama că ceva te deranjează, pentru că începi să te relaxezi. Știi că nu mai este nevoie să-ți direcționezi acțiunile pentru a primi validarea celuilalt, pentru că începi să te simți din ce în ce mai confortabil. La început, categoric, există o doză mai mare de nesiguranță. De aceea vrem să plăcem, să placem. Vrem să impresionăm, să creăm o impresie bună, normal, să fim acceptați și validați, dar după un timp ne relaxăm și începem să vedem ce anume ne deranjează. Și acela este momentul în care se schimbă un pic dinamica relației.
Și
recomandabil ar fi să înceapă în primul rând să înceapă un moment de sinceritate în care fiecare să comunice de fapt ce își dorește. Iar asta este de fapt a doua etapă după ce stai tu în contact cu tine însuți și vezi de fapt ce vrei și ce nu vrei. Unele persoane întâmpină dificultăți în a stabili exact ceea ce își doresc pentru că sunt atât de obișnuite de a face pe plac celorlalți. Și atunci acest proces în funcție de fiecare individ poate să dureze mai mult sau mai puțin. În momentul în care ai identificat ce anume îți dorești tu, este indicat să existe o negociere cu partenerul tău, să se ajungă undeva la mijloc. Aici intervin așa numitele compromisuri. Nu înseamnă că renunți total la dorințele tale, dar înseamnă că găsești o variantă de mijloc atât
convenabilă ție, cât și celelalte persoane.
Da.
Dar această negociere, dacă din partea celelalte persoane nu există probleme, credeți că este normală dacă...
Atâta
da? Adică doar eu să pretind și celălalt să considere că totul este în regulă, nu e afectată persoana respectivă?
Cu siguranță că va fi în prima fază afectată, pentru că este, așa cum am spus mai devreme, obișnuită cu tine într-un anumit fel, iar practic acum, în această etapă, te arăți în alt fel și există un moment de, poate, de bulversare. Exact. Ce a funcționat până acum nu merge mai departe. Însă dacă până în acel moment s-au închegat bine sentimentele și există o relație puternică emoțională, este normal și firesc să te intereseze punctul de vedere al partenerului tău, să vezi în ce măsură îl poți ajuta și cum poți să fii cu o soluție venită de fapt din ambele părți.
Exact. De ce am adresat această întrebare? Pentru că, pe de-o parte, nu vrem să promovăm ideea de a te centra pe tine. Doar tu ești important, celălalt nu contează ce simte, nu contează ce trăiește, ce așteptări, ce nevoie are, important este cum te simți tu. Pentru că titlul ar putea să ne conducă spre ideea aceasta, da? Învață să refuzi fără să te simți vinovat. Până la urmă, problema e doar la tine, sau nu problema, ci
soluția
și importanța e doar ceea ce te privește, doar în ceea ce te privește. Deci, trebuie să ținem cont și de celălalt.
Da. Într-adevăr, nu poți să ții cont de celălalt dacă tu nu ești bine cu tine însuți.
Exact.
E ca și cum nu poți să concepi acum o lucrare de dizertație dacă ți-e foame. Adică, mai întâi trebuie să fii tu ok în pielea ta ca să poți să te centrezi și pe celălalt. Deci nu e vorba de egoism, ci e vorba de a fi mai capabil să faci față unei astfel de situații.
De a avea starea aceea.
De a avea, potrivită. Starea, dispoziția, resursele.
Însă, pentru că tot vorbim despre relații, mă gândesc la acele relații abuzive, da? Care pornesc tocmai în primă fază de la această problemă, să spunem, da? Nu există un moment al negocierilor, nu există un moment în care fiecare să-și spună care este limita pe care o propune. Și de dragul relației, din dorința uneori exagerată de a fi cu celălalt, cu partenerul pe care îl iubești, vorbim aici despre femei, se acceptă violența, alcoolismul
și tot felul de alte abuzuri,
și toate abuzurile care derivă din acestea.
În această situație, practic, trebuie să ne punem întrebarea care sunt avantajele, beneficiile, acele beneficii secundare. Cu siguranță că nu am sta într-o situație total negativă, așa cum ați amintit, de dragul relației. Bun, deci înseamnă că acea relație, fie că e vorba de statut, fie că e vorba de alte beneficii, ele există. Și, din păcate, situația nu a devenit suficient de deranjantă pentru partenerul care nu poate să refuze, astfel încât să ia decizia de a o părăsi. Beneficiile secundare încă sunt suficient de importante, astfel încât să nu iasă din relație. Ca să spunem așa, acelor persoane nu le-a ajuns cuțitul la os. Câștigurile de pe urma relației sunt mai importante decât prețul plătit.
Și cred că, în calitate de psihoterapeut, puteți să spuneți teoretic lucrul acesta, însă, în realitate, vedeți că este doar o autoînșelare pe care astfel de persoane o au și acceptă să rămână în această relație care
disfuncțională.
Exact, disfuncțională, doar pentru că își imaginează că au anumite câștiguri de acolo și avantaje emoționale, în primul rând. Însă acestea sunt, dimpotrivă, în mod clar, mult mai multe dezavantaje decât avantaje.
Așa este și poate că așa este pentru noi, cei care privim astfel de relații din exterior. Însă aici intervine cumva harta personală a fiecărei persoane și cumva lista de valori. Dacă pe lista aceea de valori sunt lucruri pe care le primești din acea relație, oricât de disfuncțional ni s-ar părea nouă din exterior, iată că lucrurile nu sunt așa privite din interior. Într-adevăr, într-un proces de psihoterapie, de consiliere psihologică, poți să ajungi să identifici toate aceste aspecte și să le reevaluezi, să te gândești, mai sunt importante pentru mine? Poate la un anumit moment au fost benefice și m-au făcut, nu știu, m-au motivat din anumite puncte de vedere, dar poate am ajuns într-o etapă în care nu mai sunt necesare și plătesc un preț prea mare. Și atunci redescoperi și resursele pe care le ai, de care te poți folosi, potențialul de a face față unei schimbări în sens pozitiv.
Totuși, în cazul acesta există adesea amenințare, da? Când, de exemplu, femeia se simte abuzată și încearcă să impună anumite limite, există o amenințare acolo. Ce poți să spui, că e vorba de o dragoste autentică sau de clar de o relație disfuncțională, însă de percepție, exact, spuneați că da, fiecare percepe în mod diferit și dacă din punct de vedere interior persoana respectivă simte că are de câștigat din relația aceea, cum poți să faci o astfel de persoană să conștientizeze riscurile pe care și le asumă într-o astfel de relație, când există amenințare acolo, uneori chiar cu moartea.
Dacă este vorba de o persoană apropiată care se află într-o astfel de relație, în principiu depinde dacă este nevoia noastră să intervenim în viața acelei persoane sau este nevoia ei de a face o schimbare. Atâta vreme cât noi ne dorim mai mult ca ea, nu prea sunt șanse de schimbare.
Ne dorim în primul rând conștientizarea, de exemplu, pentru că aceste persoane sunt lipsite de simțul realității.
Așa este, dar trebuie
pentru că
s-au
obișnuit să funcționeze astfel și să existe într-o astfel de relație destructivă și atunci nici nu văd o altă variantă.
Da, nu văd pentru că au fost expuse aceluiași mediu, acelorași condiții, să spunem. Deci, în primă fază, discuțiile cred că ar ajuta. Oricum, ele trebuie purtate cu răbdare, pentru că lucrurile nu se schimbă peste noapte. Și cred că acele persoane trebuie ancorate cumva într-o nouă realitate, expuse cât mai multor situații în care ele pot vedea singure că se poate și altfel. Până când acea informație nu ajunge să vină cumva din interiorul lor, oricât de mult am încercat noi să îi ajutăm, de fapt nu o să-i ajutăm nicicum. Da. În momentul în care le arăți și alte variante, în care le expui mai multor situații din care ele pot vedea rezultate diferite, se poate începe prin exemple foarte micuțe, nu știu, prin a stabili anumite lucruri pe care le poți întreprinde fără să fie implicat partenerul, de exemplu, în care tu îți respecti propriile nevoi, propriile dorințe. Cum te simți în acel moment? Te simți mai bine? Ești mai în contact cu tine? Astfel de lucruri fac schimbarea posibilă încetul cu încetul.
De obicei, femeile, am marjat destul de mult pe această direcție, sunt asociate cu acest comportament mai slab, de a accepta lucrurile, de a nu se impune, de a nu impune anumite limite.
Da.
Dacă există o femeie care își cunoaște valoarea și care știe să refuze într-un mod sănătos, să zicem, este adesea catalogată ca fiind prea masculină. Uh-huh. De ce facem o astfel de asociere și dacă este o prejudecată sănătoasă?
Nu este o prejudecată sănătoasă. În principiu facem această... avem tendința să avem aceste prejudecăți pentru că de la bun început suntem crescute diferit față de bărbați. Fetele sunt încurajate să aibă un anumit tip de atitudine validată social, iar bărbații alt tip de atitudine. înainte, dar și acum în continuare se consideră că o femeie trebuie să fie înțelegătoare, blândă, tolerantă, iar aici toleranța nu are limite, pasivă cumva într-un anumit fel, pentru că asta înseamnă de fapt să fii feminină. Pe de altă parte, bărbații sunt încurajați foarte puțin să intre în contact cu propriile emoții, ci din contră să fie cât mai duri, cât mai curajoși, încurajoși, centrați cumva pe propriile nevoi. Încă se mai consideră că dacă un bărbat plânge e ceva rușinos, iar acest lucru nu este în regulă. A-ți cunoaște emoțiile, practic, facilitează autocunoașterea. Și odată ce te cunoști mai bine, poți să reacționezi mai bine, poți să iei decizii mai asumate.
Poți să fii conectat cu celălalt mult mai bine, exact ce spuneați anterior. Dacă eu sunt bine cu mine însumi, voi fi bine și cu semenul meu. Cu atât mai mult cu cel pe care pretind că-l iubesc.
Așa este. Sunt mai autentic pentru că nu sunt constrâns să port o mască pe care mi-o pun numai pentru a primi lucrurile care nu sunt satisfăcute pe deplin. Revenind la întrebarea dumneavoastră, o femeie care știe ceea ce vrea și care este în contact cu propriile nevoi nu este masculină sau este masculină atâta vreme cât ceilalți consideră că a ști să iei o decizie este un atribut caracteristic doar bărbaților. Evident că acei bărbați nu o vor alege ca parteneră, dar pe de altă parte o astfel de femeie nici nu ar putea să rămână într-o asemenea relație cu un asemenea tip de bărbat.
Pe de altă parte, un bărbat care nu știe să refuze este perceput
ca fiind slab.
Ca fiind slab.
Da, o altă prejudec. Depinde despre ce refuz vorbim. Este ok să ai momente de sensibilitate în cuplu, de exemplu, și persoana de lângă tine să fie persoana față de care faci anumite compromisuri. Dar dacă ești un bărbat care nici atunci când este necesar să refuzi, nu o faci, categoric este o lipsă de asertivitate, este o oarecare slăbiciune.
Care sunt costurile emoționale ale acestui comportament obișnuit de a nu ști să refuzi? Am inserat câteva printre cuvintele pe care le-am rostit printre răspunsuri, însă dacă putem puncta, poate că ne-ar ajuta să fim mai conștienți de riscurile pe care ni le asumăm.
Așa este. Odată nu ești sincer tu cu tine însuți, pentru că nu-ți cunoști nevoile sau disimulezi. Apropo de ceea ce este cumva, să spunem, în tendințe în ultima vreme, noțiunea de dragoste necondiționată. Să fii acceptat așa cum ești, fără să modifici nimic la tine, cu bune și cu rele. În primul rând, asta presupune multă sinceritate. În momentul în care nu știi să refuzi, nu te arăți ca fiind sincer, pentru că tu, de fapt, vrei să refuzi.
În sinea ta,
și nu,
exact, ai vrea
ai
să
face
refuzi,
opusul, da.
Nu vrei să pierzi.
Iar, practic, procedând în acest fel, îl condiționezi pe celălalt. Tu vrei, de fapt, un anumit tip de reacție din partea lui și celălalt, la rândul său, are senzația că ești într-un fel și, de fapt, ești altfel. Deci, iată o altă condiționare. Te arăți într-un fel și îl determini pe celălalt să-ți ofere ceva ce, de fapt, nu este autentic. Așa că această noțiune, în acest context, de exemplu, nu își are locul. Deci, odată că nu ești în contact cu tine însuți, nu ești autentic, nu-ți cunoști nevoile, ceea ce te face într-o anumită măsură să fii disfuncțional. Poți să obosești după o anumită perioadă de timp pentru că realizezi că nu ești fericit, că nu este neapărat ceea ce-ți dorești și nu mai poți să joci acest rol al omului veșnic tolerant care acceptă absolut orice. Poți să adopți o atitudine pasiv-agresivă pentru că nu ai nici curajul să spui ceea ce te deranjează, dar nici nu mai dorești să mai accepti totul fără limite. Și atunci undeva în stare latentă se acumulează foarte multă tensiune și stres și așa cum am spus mai devreme,
explodezi.
Explodezi, da, din când în când celălalt nu știe ce s-a întâmplat cu tine. Deci poți să devii ușor agresiv în comportament.
Și pe fondul acesta mă gândesc acum la multe relații care păreau foarte frumoase, armonioase și dintr-o dată s-au rupt. Iar celălalt, până să primească explicația, este într-o stare de șoc. Unii nu primesc niciodată explicație și trebuie să se auto-evalueze și să vadă dacă de la ei pornesc aceste întreruperi,
da,
sau probleme care au apărut în relație. Alte persoane primesc îndrumări, poate se reface relația, dar este realmente o surpriză că până atunci toate păreau perfecte și dintr-o dată ceva a apărut.
Da, așa este. Pe de altă parte sunt și acele etape firești într-o relație de cuplu care se schimbă. Una este
și
când
noi
ești...
ne schimbăm.
Așa este. Una este când ești la început, alta este când ești într-un cuplu căsătorit. Apoi poate apare un copil și lucrurile iarăși se schimbă. Deci oricum apar niște schimbări din exterior sau contextuale care necesită o nouă abordare, o din nou negociere și noi poziții. Dar în momentul în care joci rolul omului veșnic tolerant, da, îl bulversezi pe celălalt când te afișezi exact cum ești, de fapt.
Dacă te regăsești a fi o astfel de persoană, cum ar trebui să te comporți față de tine, da? Îți dai seama că asta ești și nu știi cu ce să începi, de unde să pornești. Așa ai fost învățat, spuneați la un moment dat, că dacă acesta este tiparul tău de comportament, adesea preluat sau poate că ar trebui
întreținut
să vorbim și puțin, exact, întreținut, poate ar trebui să vorbim puțin și despre background-ul nostru, despre copilăria care ne-a determinat să fim o astfel de persoană.
Da. Evident că toate traumele și toate, sau foarte mult din aceste traume vin din zona de copilărie. Practic, persoanele cu o astfel de atitudine de a nu putea refuza sunt persoane care au la bază, poate, o anxietate de separare. Sunt persoane care nu au fost suficient încurajate, acceptate într-adevăr pentru cum sunt și sunt într-o veșnică
Într-o
permanentă căutare, da, de confirmare și de acceptare. Ele își doresc în esență să fie iubite și acceptate, lucru care evident că nu s-a întâmplat în prima parte a vieții lor, în raport cu persoanele semnificative. Și atunci, de fiecare dată când se regăsesc într-o situație intimă, dar și într-un anumit tip de relație cu altcineva, au pretenția sau își clădesc imaginea de sine și sentimentul de încredere în baza, exclusiv în baza feedback-ului primit de la celălalt. Și atunci, pentru a nu primi un feedback negativ, acționează în așa fel asupra acelor persoane ca să primească exact ceea ce își doresc. Sunt veșnic toleranți, plăcuți, persoane amabile, drăguțe, tocmai pentru a primi o astfel de reacție din partea celuilalt. Până la urmă, nu te poți supăra pe o astfel de persoană niciodată, nu? Sau pare foarte confortabilă, ușor de gestionat. Deci, venind din această zonă, cu multe nevoi neîmplinite din copilărie, ele ajung la perioada de maturitate având aceleași probleme. S-ar putea ca, într-o anumită etapă a vieților, aceste comportamente să fi funcționat, să le fi procurat exact ceea ce își doreau, dar într-o etapă ulterioară devine disfuncțională, pentru că există prea multe costuri.
Și prea multe așteptări din partea ta,
da,
și imposibilitatea de a răspunde pe măsura așteptărilor celorlalți.
Da.
Totodată și autodezamăgirea, că nu te ridici la nivelul,
da,
expectanțelor
și
celorlalți.
De un cerc vicios.
Da.
Ce ai putea să faci? M-ați întrebat mai devreme, da, ce ai putea să faci. În primul rând, din nou amintesc conștientizarea propriilor nevoi și această schimbare de perspectivă. Atâta vreme cât înțelegi că ai drepturi în primul rând. Ai dreptul să-ți respecti propriile nevoi, propriile dorințe. Și dacă ceva...
Și emoții,
da, categoric. Dacă ceva nu este pe gustul tău, poți să refuzi și nu înseamnă că refuzi o persoană pe de-a întregul. practic, să consider că persoana se identifică cu propunerea ei este o gândire mult prea, cum să spun, centrată, strict pe,
direcționată
strict pe acest aspect. O persoană e mult mai mult decât o cerere pe care o adresează. Suntem mult mai complexi decât anumite acțiuni pe care le facem.
Pe care le avem.
Exact, sau anumite comportamente pe care le avem. Deci, atâta vreme cât înțelegi că refuzi strict propunerea și în relație față de acel om poți să ai suficiente momente în care să-i arăți că ești alături de el, nu înseamnă că l-ai refuzat odată pentru totdeauna și nu mai are ce să mai caute în viața ta. În momentul în care privești așa lucrurile, te simți mai relaxat, mai puțin vinovat, nu? Îi poți explica celui din fața ta că exact ceea ce simți, în primul rând, ce anume din propunerea lui te-a făcut să te simți într-un fel neplăcut sau să te facă indisponibil pentru cererea asta, și să explici cu foarte mult calm și înțelegere că este vorba de disponibilitatea ta din acel moment sau din acel context al vieții tale. Nimic mai mult. Odată ce faci asta, și celălalt se va simți poate mai relaxat că știe cum stau lucrurile, de fapt, că nu este indus în eroare. Și atunci, pas cu pas, ajungi către o comunicare mai benefică și mai sinceră, până la urmă, care duce către schimbări. Te vei simți mai bine odată ce ai reușit să pui o limită și te vei simți și mai apropiat față de persoana din fața ta, pentru că nu mai faci lucrurile forțat. Le faci autentic.
Vom reveni pentru a vedea care sunt pașii pe care să-i facem în învățarea aceasta de a refuza fără să ne simțim vinovați și este important să discutăm puțin despre sentimentul acesta de vinovăție într-un astfel de context în care suntem obișnuiți să procedăm de o anumită manieră și acum încercând să ne producem o schimbare în viața noastră, în comportamentul nostru, apare sentimentul de vinovăție, însă vreau să vă întreb, pentru că ați vorbit despre relațiile interumane, interpersonale în general și despre un grup de prieteni. Spuneați, cui nu i-ar plăcea să aibă o astfel de persoană
în anturaj?
În anturaj. Cum ne raportăm noi la o astfel de persoană? Cunoaștem cu adevărat frământările ei sau motivațiile pentru care reacționează de maniera aceasta sau încercăm adesea să profităm? Și știm că avem o persoană disponibilă permanent, adesea ne responsabilizează și pe noi acea disponibilitate a persoanei respective, pentru că odată ce ea oferă foarte mult, solicită și din partea ta același răspuns.
Da, așa este. Cumva această disponibilitate fără margini obligă. Deci poate crea într-un anumit fel o anumită presiune dacă ești într-adevăr de partea cealaltă tot un om care nu poate să pună limite. Ceilalți, în schimb, vor tinde cumva să profite de acel om veșnic disponibil, pentru că devine foarte confortabil, foarte comod și ai o grămadă de avantaje. Problema este că în timp s-ar putea să nu îi mai acorzi respectul de care are nevoie, pentru că nici măcar nu-ți mai ridici problema că e ceva deranjant pentru acea persoană, pentru că știi că, indiferent ce s-ar întâmpla, totul este ok și tolerează fără limite. Da, așa cum ați spus, nu ești autentic, evident, în momentul în care te arăți așa, pentru că nu este uman pur și simplu să nu existe nimic deranjant, să poți să accepti totul fără absolut niciun fel de problemă. Desigur, dacă suntem yoghini sau învățăm să ne detașăm, poate că ne apropiem un pic.
Dacă sesizăm o astfel de persoană, un comportament de genul acesta la cineva apropiat, este recomandat să deschidem subiectul și să spunem, iată, eu simt, nu că nu ești autentic, eu simt că adesea aș avea ceva de reproșat, aș vrea să impun anumite limite. Tu întotdeauna ești mulțumit, mulțumită cu ceea ce primești, cu ceea ce se întâmplă în cadrul acestei relații.
Putem să-i reflectăm, desigur, atitudinea pe care o are și gândurile care ne trec prin minte când vedem o astfel de persoană, pentru că în felul acesta putem să o facem într-adevăr să fie un pic mai să se centreze pe interior și să vadă de fapt
ce este înăuntru.
Ce este înăuntru, da. Depinde acum dacă pe noi ne deranjează atitudinea acelei persoane sau nu. Depinde dacă vrem să o ajutăm și dacă ajutorul a fost cerut. S-ar putea...
Probabil că teama este de lipsă de autenticitate. Tocmai de aceea să provocăm un astfel de dialog. Uh-huh. Pentru că îți dai seama, nu are cum omul de lângă tine întotdeauna să fie mulțumit cu comportamentul tău. Și există astfel de cazuri, cel puțin până la un anumit punct, exact cum spuneați și dumneavoastră, uh-huh. astfel încât să prevenim explozia sau despărțirea, poate, este indicat să deschidem subiectul și să-l facem pe celălalt să vorbească.
Da, așa
cum
este.
Să învățăm să refuzăm?
Așa este, dacă la baza inițiativei noastre stă cumva frica de a nu ajunge într-un punct tensionat care poate duce către o despărțire.
Poate nu frica, poate dragostea.
Sau poate dragostea, da. Poate nevoia de a face lucrurile să fie funcționale.
Și să se simtă bine și celălalt, nu doar să mimeze bine uh-huh. acesta.
Așa este. Este bine să inițiem această discuție. Dar din nou trebuie să o facem foarte delicat, pentru că poate celălalt nu a fost niciodată pus în fața unei asemenea situații. Poate este atât de obișnuit să facă pe placul celorlalți, încât nici nu a realizat că are de fapt o problemă. Trebuie să fim diplomați. În primul rând, să vorbim despre noi înșine, despre senzațiile noastre, despre percepțiile noastre și nu să presupunem automat că este ceea ce gândește și cel de lângă noi. Asta pentru a nu întâmpina o oarecare rezistență. Atâta vreme cât mă exprim ceva de genul, uite, am senzația că te deranjează acest lucru, dar s-ar putea să nu-ți dorești să mă superi. Poți să te gândești un pic asupra ceea ce tocmai am spus și cum stau lucrurile de fapt. Inițiind la modul acesta sau ceva similar, cu siguranță că îl face mult mai deschis către un dialog și nu se va baricada eventual. Asta în ideea în care vrem să deschidem subiectul pe această temă. Dacă suntem chiar noi persoanele care refuzăm greu, schimbarea se produce în momentul în care ceva a ajuns să ne deranjeze foarte tare. În momentul în care această disimulare nu își mai atinge obiectivul. Și atunci suntem suficient de deranjați încât să vrem să inițiem o schimbare. Primul lucru. Da?
Exact. Întrebarea este exact cum să învățăm să facem lucrul acesta, da? Deci da. Primul lucru
ar fi să comunicăm autentic, sincer și într-un mod calm, asertiv, ceea ce simțim.
Înainte să explodăm.
Înainte da? Să explodăm, da. Pentru a putea preîntâmpina o acumulare de tensiune, exact. De nervi, de frustrări și așa mai departe. Să identificăm acele momente care ne disconfortează. După un anumit eveniment putem să ne întrebăm, dar oare eu ce simt vis-a-vis de acest lucru, vis-a-vis de ce s-a întâmplat, vis-a-vis de persoana XYZ? Poate mă deranjează ceva și încă nu mi-am dat seama de unde vine. Adică să avem puțin timp pe care îl petrecem în contact cu noi înșine. Și îndată ce am identificat, să și exprimăm, pentru a nu ajunge la cote greu de gestionat. Putem să spunem, uite, lucrul respectiv pe mine m-a deranjat, m-a făcut să mă simt, nu știu, umilit sau poate să resimt o anumită formă de abuz sau să mă simt nedreptățit sau să simt că nu contez, pur și simplu. Și s-ar putea să descoperim în această comunicare că celălalt nici măcar nu a avut habar de acest lucru. Noi presupunem în mod eronat că celălalt a vrut să ne facă să ne simțim într-un anumit fel, dar s-ar putea ca celălalt nici să nu se fi concentrat pe acest aspect, să fie și el, la rândul său, concentrat pe lucruri exterioare sau pe sine însuși. Odată ce ne-am exprimat părerea sau sentimentul, emoțiile vis-a-vis de un lucru, se pot găsi și soluții în acea etapă, nu într-una care poate să fie prea gravă, să spunem. În acel moment începe un dialog. Este important ca și partenerul să fie partenerul de discuții, să fie deschis către nevoile pe care tocmai ni le-am exprimat. Dacă vorbim de o relație funcțională, atunci categorică vor conta aceste exprimări atât de sincere. În adoptarea celei mai bune poziții pentru cuplu, pentru relație, pentru fiecare dintre ei. Dacă este un partener total dezinteresat, atunci, într-adevăr, lucrurile sunt mai dificile. Și putem realmente să ne punem problema dacă mai vrem să rămânem în acea relație sau nu.
Pentru că tot aminteam despre vinovăție, este un capitol foarte complex. Poate că în contextul acesta vinovăția are de-a face în mod direct cu teama de consecințe. Ce urmează după ce am făcut acest pas către a refuza? Timpul însă nu ne permite să intrăm mai mult în amănunte pe direcția aceasta. Sper că am învățat pașii de care avem nevoie. Poate că avem o dorință mai mare de a reflecta asupra noastră și a vedea unde ne situăm, ce este de făcut în sensul acesta și la treabă. Succes! Așa vă mulțumesc este. Foarte mult pentru participarea
mulțumesc
la această emisiune. Mult succes în ceea ce faceți. Vă așteptăm cu drag ori de câte ori aveți ocazia să fiți în platoul emisiunii noastre.
Vă mulțumesc și eu!
Stimați ascultători, dragi telespectatori, suntem la finalul acestei ediții. Iată, dar am învățat în primul rând să fim sinceri cu noi înșine și apoi în contact cu noi vom fi imediat în contact și cu ceilalți și sinceri cu ei. Suntem la finalul acestei ediții, vă dau întâlnire luni la ora 17 la emisiunea Educație pentru Viață. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!